Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie, și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binele. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, ca niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Amin. Amin. Luăm loc. Am citit de la început ca să ne reamintim, măcar în mare, ceea ce am parcurs până acum și în câteva cuvinte o scurtă recapitulare. Am început cu îndemnul la luptă, motivul sau subiectul epistolei, pe când căutam să vă scriu cu tot din adinsul, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și am văzut de ce s-a schimbat intenția apostolului Iuda în scrierea epistolei sau de ce și-a schimbat subiectul. Pentru că dacă credința este atacată, dacă credința este coruptă, dacă credința este stricată, nu mai are sens să vorbim despre mântuire. Căci prin har suntem mântuiți prin credință. Credința este mijlocul mântuirii. Prin credință suntem mântuiți și descoperind că este sub atac biserica și credința, descoperind multe probleme în biserică, în interior, descoperind multe pericole în interiorul bisericii prin multe persoane care se purtau într-un alt fel, care mergeau într-o altă direcție, care gândeau altfel și pentru care apostolul și găsește ilustrații și cazuri concrete din trecutul acestui popor, din istoria lor, pentru că citim aici din versetul 11, vai de ei că au urmat pe calea lui Cain, sau s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, sau au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Deci erau lucruri cunoscute de ei, erau niște stări experimentate de acest popor, cu poate cu sute de ani înainte, și Apostolul Iuda descoperă că aceste stări se repetă. Aceste situații apar din nou și din nou pe parcursul istoriei, așa cum și Apostolul Pavel ne scrie și pilde din Vechiul Testament, de exemplu, în Epistola către Corinteni, aceste lucruri au fost scrise să ne slujească nouă drept pilde. Exemple pentru noi, peste care au venit sfârșitul vremurilor și după ce ne arată câteva din păcatele capitale pe care le-au săvârșit acești strămoși ai lor în pustie, spune Apostolul, să nu cârtim cum au cârtit ei, să nu curvim cum au curvit ei, să nu fim închinători la idoli cum au fost ei și au pierit acolo în pustie. Deci erau lecții din istoria lor, lecții din trecut. Știți cum este și vorba, că cine nu învață din trecut, cine nu învață din istorie, repetă istoria. Și acum Apostolul Iuda scrie același lucru, descoperă că problema fundamentală este credința, acolo, la bază, acolo vrăjmașul atacă cu înverșunare. Apoi am vorbit despre proscrișii împărăției, versetele 4 și 5, despre oameni apostați care sunt în biserică, oameni rătăciți de la credință sau care niciodată n-au fost la credință și prin care apar aceste mari pericole și prin care Satana își duce la împlinire planurile și lucrările lui. Am continuat în versetul 6 cu previziuni legate de judecată. Îngerii păstrați, puși în lanțuri veșnice în întuneric, îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și dacă Dumnezeu, în dreptatea Lui, a hotărât asta pentru îngeri, să nu creadă oamenii că vor scăpa ei. Dacă îngerii care și-au pierdut vrednicia și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, să nu creadă oamenii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu că ei vor scăpa. Pentru că deocamdată este o diferență mare între îngeri și oameni. Dacă îngerii și peste acești îngeri apostați a venit judecata lui Dumnezeu, cu atât mai mult va veni și pentru oameni, și cu atât mai mult va veni pentru cei care în biserica lui Dumnezeu devin apostați. În biserica Domnului, rătăciți cu totul de la credință. Pentru că ultima propoziție din textul pe care l-am citit spune aici, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Aceștia erau în biserică. Oameni care n-au Duhul. Și Apostolul spune, dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui. Greu de imaginat, nu? Cine și-ar putea imagina? Fiecare se gândească la biserica lui, la biserica din care face parte. Ne vine așa o epistolă. Dintr-o dată ne vine o epistolă de la un apostol al Domnului și ne spune că între voi sunt oameni supuși poftelor firii, oameni care produc dezbinări și care n-au Duhul. Și dintr-o dată ni se taie picioarele când auzim așa ceva. Oameni care n-au Duhul între noi aici, botezați, care vin și se închină Domnului, care citesc în Biblie, care poate și slujesc în biserică, oameni care n-au Duhul sau în altă parte, că nu toți au credința. Cuvintele acestea sunt dramatice, dar ele trebuie să ne determine pe toți la o cercetare serioasă, la o cercetare lăuntrică, cine stă în picioare să ia seama ca să nu cadă, spune Apostolul, și dacă stă în picioare, nu stă în picioare prin puterea lui, ci pentru că Domnul îl ține și îl ajută ca să stea în picioare și credința noastră trebuie să fie mereu verificată și testată. Și Dumnezeu este Cel care ne verifică și ne testează, dar și noi trebuie să ne testăm, să ne verificăm. Pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă dacă sunteți în credință, spune Apostolul în 2 Corinteni, chiar către sfârșitul epistolei. Și sigur că sunt căi practice și simple prin care putem să ne verificăm dacă suntem în credință. Ele au de-a face cu gândirea noastră, au de-a face cu vorbirea noastră, pentru că citim aici despre vorbirea acestor oameni. Gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. O vorbire firească, o vorbire neconvertită, netransformată. Vorbirea noastră trebuie să fie cu har, dreasă cu sare, să fie de folos celor care ne aud vorbind. Să nu se audă din gura noastră tot felul de alte lucruri pe care nu le mai amintesc acum, sau despre altele spune Apostolul că de cei de afară care trăiesc în niște lucruri de care nouă ne este rușine și să le amintim. de nu mai putem să vorbim cum am vorbit, nu mai putem nici măcar să spunem, să amintim lucrurile din trecut. Mi-aduc aminte acum că în generația părinților mei au fost poate printre primii din sat care s-au întors la Dumnezeu, biserica are acolo aproape 100 de ani, și erau niște reminiscențe ale trecutului la frații aceștia, la unii dintre ei, și ei când povesteau din trecut, povesteau tot felul de întâmplări, că viața lor a fost grea și erau pe la munte, aduceau lemne, erau cu vitele, erau în câmp și așa mai departe. Și când povesteau câte un incident, câte o întâmplare, câte un conflict care l-au avut cu cineva din sat, reproduceau ce i-a spus persoana respectivă și în ceea ce a spus persoana respectivă era și câte o înjurătură. Și frate, pocăit, credincios, reproducea ce a spus celălalt, înjurătura pe care a spus-o. Și eu eram copil când auzeam lucrurile astea și mi se părea că nu-i la locul ei aici. Mie mi-era greu să aud așa ceva, nu puteam să aud. Și mă miram cum de ei spun așa ceva. Apostolul spune, e rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Deci se schimbă vocabularul, se schimbă gândirea, se schimbă cuvintele, se schimbă faptele și trebuie să umblăm în faptele credinței. Deci criteriile după care ne putem cerceta sunt simple și sunt toate aici în Scriptură. Și numai să luăm lista cu faptele firii pământești, că oameni supuși poftelor firii, adică supuși poft, firea îi domină, firea îi controlează, n-au stăpânire asupra firii și rezultatul este că se și manifestă în fire, se manifestă în firea pământească. Și citind faptele firii pământești, când citim acolo ultima propoziție și alte lucruri asemănătoare cu acestea, că nu e o listă completă, vă spun, cum v-am mai spus și mai dinainte, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, negru pe alb, fără niciun fel de interpretare, fără niciun fel de dubiu. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci verificarea este simplă, trebuie doar să vrem să ne-o facem. Ilustrație, versetele 7 și 8, Sodoma, Gomora, cetățile din prejur, care s-au dedat la curvie și care au poftit după trupul altuia, spune aici că ne stau înainte ca o pildă pentru noi. Deci Sodoma, Gomora, vremea lui Lot este o pildă pentru noi, este și vremea lui Noe, tot o pildă pentru noi, vorbește Apostolul Petru despre ea, cum a fost în vremea lui, în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului. Deci istoria se repetă. Și trebuie să avem discernământ și ochii deschiși la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să putem să deosebim vremea în care trăim. Să nu fim ca cetatea Ierusalimului, care n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată, de aceea ce se va lăsa casa pustie. Vremea, fața cerului și a pământului știți să deosebiți, dar vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și răspunsul e simplu, de ce fariseii și cărturarii și învățătorii legii nu deosebeau vremea aceasta? Că erau ipocriți. Aveau doar o religie de formă, de ochii oamenilor, căutau slava oamenilor, își dădeau cinste unii altora, se lăudau cu religia lor, nu era loc de pocăință pentru ei. Înaintea îngerilor lui Dumnezeu este mai mare bucurie pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și spuneam, care sunt aceia 99? Nu există. Nu există 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. 1% ar fi atunci păcătos pe pământ. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și totuși există. Acești 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință erau farisei, erau cărturari, erau irodiani, erau învățătorii legii. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, oameni ipocriți, care nu se pocăiesc, nu-și recunosc starea de păcătoșenie, nevoia de iertare, nevoia de pocăință, nevoia de mântuire. Versetele 9 și 10, confluențe, și am văzut că așa am numit subiectul, confluențe, locul de interacțiune între două persoane, între două idei, între două filozofii, între două teologii și așa mai departe. Deci sunt zone de conflict și cum să acționăm atunci ca să ieșim bine din astfel de situații. Inevitabil vom ajunge în situații de acestea, de confluență sau de conflict. Și important să știm cum să ne purtăm în astfel de stări ca să nu ne domine și să nu ne copleșească stările acestea. Vom fi sub atac și noi din partea răului. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. E cea mai sigură cale de a lupta împotriva răului, adică de a face binele. Versetele 11 la 15, condamnare. Am și început, am și spus, vai de ei, vai de ei, și se încheie cu profeția lui Enoch, care cel puțin de 4 ori amintește că totul este nelegire. Oameni nelegiți, fapte nelegite, cuvinte de ocară rostite de acești păcătoși nelegiți și așa mai departe. Și despre această nelegiuire a zilelor din urmă, Domnul însuși ne-a spus în Matei 24 că în zile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii sau a nelegiuirii, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci și nelegiuirea aceasta răspândită este un semn a zilelor din urmă. Și o concluzie parțială în versetul 16. Parcă ne face aici un tablou final al acestor oameni, atâtea mesaje negative, atâtea pericole, atâtea amenințări pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, singura credință care mântuiește. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Deci vedeți că ei sunt religioși, oamenii aceștia, că ei sunt prin biserică, cum erau și farisei la templu și totdeauna, cum zicea cineva, erau de față, dar nu numai că erau de față, erau și în față. Ei erau de față și în față, pentru că umblau după locurile din tâi în sinagogi. Rugăciunile le făceau să fie văzuți de oameni, să fie slăviți de oameni. Milostenia o făceau ca să fie văzuți de oameni și să fie slăviți de oameni. Și ei înșiși slăvesc pe oameni pentru câștig. Cum puteți crede voi, spune Domnul, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu? Și eu observ cu îngrijorare în ultima vreme, în ultimii ani, cum și în mediul evanghelic tot mai mult prinde teren slava pe care ne-o dăm unii altora. Tot mai mult. Și nu știu cum se întâmplă lucrul acesta și cum de nimeni nu-și dă seama să se trezească, în special la mormântări. În special la mormântări, în mormântarea se transformă o slujbă în cinstea mortului, în care este slăvit mortul și nu mai știm ce să spunem de bine despre cel care a murit. Pentru cel care a murit este slujba de înmormântare, că trebuie pus înapoi în pământ. Și sigur că trebuie să avem grijă și să oferim o mormântare decentă pentru toți. Și ne exprimăm și aprecierea și prețuirea pentru cel care a fost între noi atâta timp. Acum nu mai este. Trebuie pus înapoi. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Însă serviciul de înmormântare în sine trebuie să fie văzut ca o mare oportunitate de a predica Evanghelia pentru cei care sunt vii. Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Dacă noi pierdem ocaziile acestea, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu că am pierdut o ocazie în care puteam să-i chemăm pe oameni să se pocăiască și să scape de mânia viitoare. Sunt cele mai bune ocazii de evangelizare la înmormântări. Pentru că sunt singurele ocazii la care oamenii mai vin, unde trebuie să vină, și acolo pot să audă Evanghelia. Și dacă noi și pe astea le pierdem, suntem vinovați. Și mai suntem vinovați încă o dată, pentru că în loc să facem asta, facem altceva ce nu trebuie să ne facem și să ne lăudăm unii pe alții acolo. Deci, laudă împinsă la absurd. Și am văzut în ultima vreme mormântări de felul acesta. Persoane despre care am știut că au colaborat și cu securitatea, că au fost corupți, cu ajutoare și cu de tot felul. Și erau 10-15 păstori acolo care nu își mai dădeau rând să laude pe cel care nu mai era și era foarte în vârstă și știam multe lucruri despre persoana asta și mă gândeam, Doamne, cum pot oamenii ăștia să facă așa ceva? Nu le frică de Dumnezeu să facă asta? Parcă n-am decât un singur răspuns la o situație de asta, că ei se aseamănă. Și tare le-ar place ca și la mormântarea lor să fie la fel. Multe lucruri care trebuie să ne dea de gândit. Și acum trecem la versetele 17 la 19. Am numit meditația de astăzi despre adversitatea credinței. Opa, nu-i deschis. Despre adversitatea credinței. Dar voi, prea iubiților, dar... Conjuncția aceasta adversativă ne duce dintr-o dată de altă parte, de partea cea bună acum, că până acum am vorbit de partea cea rea, de amenințare. Deci adversitate, adversar, dușman. Credința are dușmani, are adversari, diavolul însuși este adversarul nostru și el se manifestă și el ne atacă prin oameni. Prin oameni lucrează, rar se întâmplă ca Satana în persoană să vină împotriva cuiva. Se mai întâmplă și așa ceva, dar foarte rar în istorie. Deci în marea majoritate a cazurilor, atacurile diavolului au loc prin oameni, prin persoane. Întâi, antiteză. Dar voi, prea iubiților, sunt lucruri în contrast, antiteză. În contrast cu ceea ce s-a spus, în contrast cu oamenii aceștia, în contrast cu modul lor de viață, în contrast cu felul în care se manifestă, în contrast cu felul în care vorbesc acești oameni. Deci e o imagine atât de urâtă aici, mai ales de la versetul 11 până la 16, parcă e ceva scârbos, grețos, ceva respingător când citești ce se întâmplă aici. Dar lucruri care s-au întâmplat în istorie și care sunt prezente, le identifică apostolul Iuda și parcă e păcat de metaforele acestea frumoase. Niște metafore atât de frumoase și expresive care descriu o stare atât de urâtă. Știți, și spuneam atunci că putem să învățăm și noi o lecție de aici. Oare putem să vorbim frumos despre lucruri urâte? Se poate și asta, nu ușor. Stânci ascunse, nori fără apă, pom tomnatici fără rod, valuri înfuriate ale mării, stele rătăcitoare. Imaginile sunt foarte frumoase și tocmai ele sunt determinate ca să ne arate prin contrast și aceste imagini și aceste metafore urățenia caracterului acestor oameni. Mergem mai departe. Afecțiune, 17b. Dar voi, prea iubiților, afecțiune sau dragoste, sau o dragoste nemăsurată, prea iubiților, prea iubiți de Domnul și prea iubiți de apostolul Iuda. Și oare și prea iubiți de noi? Așa trebuie, nu? Așa ar fi normal. Dar prea iubit de Domnul, prea iubit de apostoli și prea iubit de cei credincioși, de cei care se aseamănă. Dragostea este la baza mântuirii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Dragostea este izvorul mântuirii, este natura lui Dumnezeu. 3. Amintire. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. De ce trebuie să ne aducem aminte? Apostolul Pavel le spune corintenilor, mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Repetă și repetă unele lucruri și repetă aceleași lucruri de multe ori și cum este și dictonul că repetitio mater studiorum est, repetiția este mama învățăturii. Cu cât repeți mai mult, spunea fratele Niculiță Moldoveanu că din 352 sau 54 de cântări pe care le-a compus în închisoare, două le-au pierdut. Știți care au fost? Ultimele două. Erau cele mai recente. Și tocmai pe alea nu și le-a mai adus aminte din ce cauză, că nu mai a avut timp să le repete. Au venit acasă și acasă, sigur, cu familia, bucurie și așa, nu mai practicat ce-a practicat în închisoare, imediat, primele zile, în închisoare, mereu, după ce mai scria o cântare, le repeta pe toate dinainte. Și așa au putut acești oameni să-și păstreze mintea întreagă. Și nu li s-a putut spăla creierul acolo în închisoare, pentru că mintea lor era ocupată mereu cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar avea 100 de cântări în urmă și le repeta pe toate, toate cântările. Și repeta și pe ultima cântare de mai multe ori. Și sigur că mâine, poimâine, din nou îi venea rândul ultima, penultima și așa mai departe. Ultimele două care nu au fost repetate s-au pierdut. Și nu și le mai adus aminte niciodată. Voi, preiubiților, aduceți-vă aminte. Este o vorbă care spune folosește-o sau pierde-o. La fel e și cu Scriptura și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Folosește-o sau pierde-o. Folosește Cuvântul lui Dumnezeu sau îl pierzi. Folosește credința sau o pierzi. Trebuie perseverență în credință. Perseverența Sfinților face actuală mântuirea lui Dumnezeu și păstrarea în har pe care ne oferă Dumnezeu. Și este lucru pe care putem să-l facem și care ni se cere să-l facem. Să cercetăm Scripturile, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, scrie Psalmul 1, zi și noapte, cugetă la legea lui, să memorăm cuvântul lui Dumnezeu și din nou tot o amintire din închisoare, nu de-a mea, că n-am fost acolo, dar tot fratele Niculiță spunea că aveam acolo în închisoare, cum n-aveam Biblie, n-aveam nimic, dar erau și greco-catolici, și ortodoxi, și evanghelici, și de toate felurile, și de la oastea Domnului erau, și erau câte o celulă mai mare, și se întâlneau mai mulți, și ce știe fiecare, în special din Noul Testament, ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Acum depindeai numai de ceea ce s-a imprimat, numai de ceea ce ai învățat, numai de ceea ce ai memorat. Că ceea ce n-ai citit și n-ai memorat, n-aveai cum să aduci aminte. Dar ceva ce ai învățat, ceva ce ai memorat, ai putea să-ți aduci aminte. Se poate și să nu-ți aduci, dar se poate și să-ți aduci. Însă dacă n-ai memorat ceva, în niciun caz nu-ți vei aduce aminte niciodată ceea ce nu ai învățat. Și au început să recite din Noul Testament fiecare ce știa și au spus că am reeditat aproape tot Noul Testament. Cei care erau acolo atâta știau din Biblie, încât aproape că au rescris oral tot Noul Testament. Și aveam un adventist cu noi care știa Apocalipsa pe de rost toată. Așa ca tatăl nostru, de la prima la ultima literă. Lucruri bune și acolo de învățat, nu? Că noi spunem că unele lucruri sunt ciudate în doctrină și așa, dar sunt lucruri de învățat. Și în ce privește cercetarea scripturilor, și în ce privește disciplina, și în ce privește dieta, și sunt atât de multe lucruri bune care sunt de învățat. Nu urma răul, ci binele. Deci trebuie să ne aducem aminte de vorbele vestite mai înainte de apostolii Domnului. Ca să formulăm cumva altfel. Că apostolii Domnului probabil că mai erau în viață unii din ei când Iuda scrie și ei se puteau gândi direct la niște persoane fizice, de care să-și aducă aminte, cu care poate s-au și întâlnit, pe care i-au auzit predicând Evanghelia, însă acum când ni se scrie nouă, la 2000 de ani distanță, noi nu mai putem să ne gândim la apostolii Domnului în persoană, de care să ne aducem aminte. Noi nu putem să ne aducem aminte de cineva care a trăit, pe care nu l-am văzut niciodată, nu l-am auzit niciodată, însă când ne se spune de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului, vorbele lor au rămas. Vorbele apostolilor Domnului au rămas și au fost scrise în Scripturi și noi trebuie să ne aducem aminte de Scripturi, trebuie să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu și ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu dacă l-am citit în trecut. Cred că miercuri spuneam aici de o conferință pe care am urmărit-o săptămâna trecută și îi spuneam prietenului meu care l-am avut în ex, adică la seminar în Coreea, care mi-a dat invitația pentru conferința asta, am zis, am avut așa un sentiment de neputință în timp ce am urmărit pe acești oameni vorbind, pentru că mă simțeam că mă mișc printre niște uriași. Când am auzit pe acești oameni ce dedicare au pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, am zis, Doamne, noi suntem niște leneși. Literalmente suntem niște leneși. Pastorul bisericii Antiohia, care a citit Biblia de 500 de ori, are 72 de ani acum, de 500 de ori. Întrebam aici, de câte ori credeți că a citit-o? Și cineva a avut curaj, 150 de ori. Și sora zice, de 200 de ori. Mai mult, nu puteți îndrăzni mai mult, de 500 de ori. Soția lui de 150 de ori. Și era mărturiile copiilor și ale nepoților. Și toți, bunicul, deci bunicul ne-a inspirat, bunicul e modelul nostru și noi vrem să mergem pe urmele bunicului. Copiii de 90 ani au citit Biblia de 9 ori, de 7 ori. Condiția ca cineva să fie prezbiter în biserica asta era să fi citit Biblia cel puțin de 20 de ori, ca să ajungi, ca să începi lucrarea de prezbiter și să fi participat la întoarcerea la Dumnezeu a cel puțin 50 de persoane. Ca să fii diacon, să fi citit Biblia de 12 ori și să fi participat la întoarcerea la Dumnezeu a cel puțin 20 de persoane. Deci în starea asta, când ai ajuns aici, acum poți să începi să faci lucrare de diacon, acum poți începe să faci lucrare de prezbiter. Păi nu-i de mirare că au lucrare în 200 de țări. Din 170 sau 183 de țări au participat așa, pe internet la conferința asta. Și din toate părțile lumii. Dar am văzut și o mărturie mai asemănătoare cu a noastră, un pastor din New York, care spunea despre importanța, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie, era în prima zi, despre importanța cuvântului lui Dumnezeu, cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie adunat, să fie strâns, să fie păstrat, să medităm asupra Lui, să ne umple mintea cu cuvântul Lui Hristos. să locuiască din belșug în noi și să-L predicăm, să-L propovăduim. Că acestea sunt cuvintele adevărului, cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Și zice, de câte ori am plecat de la biserică și pe drum mă gândeam, dar cui îi pasă? Cui îi pasă? Și acolo am recunoscut o situație asemănătoare cu a noastră. Că de atâtea ori gândul acesta ne urmărește. Cui îi pasă că te zdrobești atâta? Cui îi pasă că se predică atât? Cui îi pasă că atâta suntem chemați la casa lui Dumnezeu, la închinare, la rugăciune, la citirea Scripturilor? Păi, la colegiul Betania, când veneau să se înscrie, trebuiau să completeze un formular. Și acolo trebuiau să scrie și de câte ori au citit. Nu scrie Biblia. Erau două poziții. Vechiul Testament și Noul Testament. Că să nu-i punem pe săracii lucrători care se pregătesc să predice Evanghelia și să facă lucrare pastorală, să nu-i punem în situația jenantă să spună că nu au citit Biblia niciodată. Măcar la Noul Testament acolo fă un X, că ai citit Noul Testament. Și spre surprinderea noastră, între ei erau și nu puțini, care nici măcar odată n-au citit Scriptura. Dar ei voiau să fie predicatori. Păi ne mirăm de epistola lui Iuda? Păi dacă oamenii ăștia ajung predicatori, ei ajung niște apostați, ca cei despre care am citit aici în epistola lui Iuda. Cum să predice Evanghelia, că nici măcar odată n-au citit Scripturile? Cum să învețe pe alții? Au ei vreo pasiune pentru Scripturi, pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Nu, au pentru altceva. Slăvesc pe oameni pentru câștig. Asta îi pasionează. Asta urmăresc, că dacă nu, s-ar comporta altfel, s-ar acționa altfel, s-ar face cu totul altceva, dacă ar fi în ei chemarea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmpla în urmă cu 25 de ani, altă generație. Cum va fi acum? Cine știe? Patru anticipare. Și vorbim aici despre cuvântul profetic al apostolilor. Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. Apostolii Domnului au vorbit mai dinainte despre aceleași lucruri despre care vorbește acum apostolul Iuda. Ei vorbeau în mod profetic apostolii Domnului că se vor întâmpla aceste lucruri, că vor apare aceste lucruri, că vor apare acești oameni în biserică, că va fi atacată credința în felurile acestea pe care Iuda le identifică acum, în prezent. Ei, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai înainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau ei că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegite, exact acești oameni pe care Iuda îi identifică acum în prezent. Și de aceea își schimbă subiectul epistolei și spune, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Apostolii Domnului, cuvintele Scripturii, cuvântul și mesajul profetic, acestea sunt esențiale. Au fost pentru ei și sunt și pentru noi astăzi, ca să nu ne clătinăm, pentru ca credința noastră să nu fie pervertită, să nu fie coruptă și, dimpotrivă, să devină mai curată decât aurul. Aurul care totuși este curățit prin foc, credința voastră este cu mult mai de preț decât aurul și ea este încercată și în planul lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu, tocmai și prin acești oameni este încercată credința. Că vă spuneam cum face Dumnezeu ca toate să lucreze, cum îndreaptă Dumnezeu lucrurile, cum le folosește pe toate. Și am zis, Doamne, n-ar fi mai bine fără ei? N-ar arăta biserica mai bine fără ei? N-ar arăta biserica mai bine numai cu oameni sfinți? Păi, nu știu cum ar fi, nu știu dacă e posibil așa ceva, că cum se dezvolte roada Duhului în noi atunci? Nimeni nu te jignește, nimeni nu te nedreptățește, nimeni nu îți spune vreo vorbă care să ți se pare că nu știu ce-o vrut să spună despre tine, fiecare se poartă frumos cu tine, fiecare sare când ai nevoie de ceva. Poți să știi dacă tu ești bun sau ești rău, dacă ești mânios sau dacă se aude vreo strigare din gura ta, că n-ai la cine să strigi, n-ai niciun motiv să strici. Deci răul, prezența răului este folosită de Dumnezeu tocmai ca să lucreze noi binele, să lucreze noi răbdare, bunătate, blândețe, îndelungă răbdare. Păi cum să se producă toate acestea fără opus? Trebuie să existe opusul, trebuie să existe contrariul, contrariile. Din unitatea și lupta contrariilor, de acolo rezultă progresul. Deci cuvântul Scripturii este cuvânt profetic. este cuvânt adevărat, trebuie luat aminte la cuvântul Scripturii, trebuie să ne aducem aminte de cuvintele Scripturii, trebuie să le citim și să citim și să citim și din nou să citim cuvintele lui Dumnezeu. Și în special în zilele acestea, câtă confuzie, câtă dezinformare, câtă manipulare există la scară globală. Păi dar ce treabă avem noi cu tot ce zic ei până la urmă? Păi noi n-avem adevărul aici, n-avem cartea asta, tot cuvântul lui Dumnezeu, o iotă nu va trece din ce e scris aici, știm sigur 100% că tot ce e scris aici e adevărat și aici ni se spune nu numai ce va fi anul viitor sau ce bănuiesc ei că va fi anul viitor. Că spuneam că, cum să le spun, așteptările sunt sumbre pentru anul viitor. Dacă aveam speranțe în vară că o să ne întoarcem la normal, la normalitate, acum vin și ne spun că și anul 2022 va fi greu și va fi rău pentru toți. Și nu știu cum și care țări vor reuși să iasă din criza aceasta parțial și nu complet și mai ales acum cu erupția asta de cazuri din țări care sunt aproape complet vaccinate. Deci cam totul se duce de râpă, nu mai știe nimeni ce o să fie, dar nu sunt speranțe prea mari pentru viitor. Avem aici speranță sigură, o nădejde care nu înșală. Necazul produce răbdare, răbdarea produce biruință în încercare, biruința aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dacă noi avem adevărul aici, singurul lucru care rămâne, care nu pierde, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Oare cât de mult ar trebui să fim preocupați de cartea asta? Și în special în zilele acestea să nu ne lăsăm mintea umplută. Azi va fi un zvon, anul viitor va fi alt zvon, după aceea alt zvon și toți se vor umple de groază, de zvonurile care vor veni. Păi să nu citim zvonuri, să citim adevărul, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu produce groază, produce speranță și produce singura speranță care nu înșeală, singura speranță sigură. Pentru că speranța asta trece dincolo de moarte, speranța asta ne izbăvește de frica morții, că oricum vor muri oamenii și noi vom muri, nu? Vă îndoiți de asta? Nimeni nu se îndoiește, vom muri. Moartea e mult mai aproape de noi decât acum 20 de ani, nu? Ziua plecării definitive a noastră de aici e mult mai aproape decât, cel puțin cu 20 de ani mai aproape. Nu? Pentru toți care suntem aici, zicea Spurgeon, în 100 de ani, toți care suntem aici vom avea chelie. Înfiorător, nu? Să te gândești la asta, dar cât e de adevărat? În 100 de ani, toți care suntem aici vom avea chelie. Că se duce tot, rămâne craniul numai. Și dacă știm lucrul acesta, cum ar trebui să trăim? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Știind că toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? 5. Atenționare, versetul 18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegite. Cuvântul profeției este o atenționare pentru cei care vor trăi profeția, care vor trăi împlinirea profeției. Am vorbit deja despre asta și trecem la 6. Apostazie, în versetul 19. Sunt descriși acești oameni. Cum sunt ei? Ei sunt aceia, ca să poată fi identificați, care sunt acești oameni care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Păi și acum o aplicație simplă. Știți câte biserici s-au dezbinat în țara asta în ultimii 50 de ani? Nici eu nu știu, dar știu că sunt foarte multe, foarte multe biserici care s-au dezbinat în ultimii 10 de ani în țara asta. Din ce cauză? Că au vrut să fie mai sfinți, mai aproape de Domnul, mai evlavioși? Păi dacă voiau să fie așa, în niciun caz nu se dezbinau. În biserica din Sardes citim că îngerului bisericii din Sardes îi spune e pe moarte. Tot ce e aici la tine e pe moarte. Veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Deci oamenii ăștia sfinți din Sardes, câțiva care erau în biserica din Sardes, cu hainele albe, nu puteau ei să rupă biserica? Nu puteau ei să treacă dincolo de drum și să facă o biserică a sfinților zilelor din urmă? Cum să nu poată, nu? Dar nu puteau, că tocmai asta era o dovadă a sfințeniei lor, pentru că ei erau acolo și pe ei îi durea ce se întâmplă în biserica asta. că e pe moarte biserica aceasta și Domnul spune, ei vor fi ai mei și vor umbla îmbrăcați în alb pentru că sunt vrednici, pentru că au rămas aici și n-au plecat. Când Domnul îl întreabă pe Petru și pe ceilalți, voi nu vreți să vă duceți? Păi nu putem să ne ducem, noi nu mai avem niciun drum unde să ne ducem, nicăieri că am lăsat totul în urmă. Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și când Duhul spune îngerului bisericii din Sardes, înseamnă că în Sardes era o... Ce era? O biserică? Duhul lui Dumnezeu recunoaște că în Sardes era o biserică, era pe moarte, dar era biserică. Și mai era mărturie în biserica aceasta și nu era niciun motiv de dezbinare și de separare. Sfinții lui Dumnezeu niciodată nu produc dezbinare. Dezbinarea vine de la Satana, el este dezbinătorul, el este cel care desface, divide tempera, împarte și apoi cucerește. Asta este filozofia diavolului. Ei sunt cei care dau naștere la dezbinări. Lui Timotei spune, ferește-te de omul sectar, dar la noi e tradus un pic altfel, de cel ce produce dezbinări. Pentru că oamenii aceștia se osândesc de la sine. Ferește-te de cei ce produc dezbinări. Și aceștia sunt oamenii sectari. Sectarii produc dezbinări. Sectarismul nu e credința dată Sfinților dată pentru totdeauna. Sectarismul este o credință apostată? Este o credință împinsă așa la extrema dreaptă sau la extrema stângă? Ori într-o parte, ori în alta. Ea nu are de-a face cu cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Și Scriptura ne spune aceștia n-au Duhul, n-au compasiune, n-au iubire de frați, păi rupere. Știi, ca un divorț. O biserică care se rupe e ca un divorț într-o familie. Când divorțează doi, mai simte unul iubire pentru celălalt? Mai simte compasiune sau milă sau pentru copii? Sau nici vorbă de așa ceva. Deci fiecare se gândește numai la el. Fiecare își dă dreptate lui, fiecare condamnă pe celălalt. Exact așa se întâmplă și într-o biserică care se rupe. Oare-i Duhul Domnului acolo? Oare acesta este gândul lui Hristos, gândul Duhului Sfânt? Nici pe departe nu-i. Deci asta e o lucrare eminamente, 100% a firii pământești. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dacă n-are cineva, Duhul lui Hristos nu este a lui. Hei, și aici, cum să verificăm? Putem să verificăm, nu, dacă e Duhul lui Dumnezeu în noi. La fel de simplu, ca și în firea pământească. Faptele firii pământești sunt cunoscute. Roada Duhului, dimpotrivă, dar voi... Dimpotrivă, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și așa mai departe. Înfrânarea poftelor. Aceștia sunt supuși poftelor firii. Pe dos, invers. Și concluzia? Concluzia am numit-o apostolii Domnului. Așa mi se pare cuvântul cheie aici în toată epistola, apostolii Domnului. Voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului. Și propoziția asta putem să o învățăm pe de rost, să o memorăm și să ne o repetăm și să ne răsune mereu în minte. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Au fost vestite mai dinainte, Domnul le-a rostit mai dinainte, vi le-am spus mai dinainte, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus, să nu vă ia pe nepregătite, să știți ceea ce urmează, să puteți face față celor mai grele împrejurări, celor mai grele situații. Dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, spune Domnul, nici cei aleși n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Ce asigurare ne dă Domnul însuși? Că Satana n-are niciun fel de milă de nimeni. Și nici guvernele lumii n-au milă de nimeni și lor nu le pasă de oameni, de populație. Prin guvernele lumii, prin împărații pământului se manifestă Satana. Și citim în cartea Apocalipsa că îi va aduna pe toți împărații pământului într-o anumită zi. Să lupte împotriva celui ce călărea pe cal alb și împotriva oștilor lui. Nu are rușine, nu are respect, nu are absolut nimic. De Satana împinge lucrurile la extrem, cum am văzut cu Iov. I-a dat putere asupra trupului lui Iov, de unde l-a lovit? Din tălpi și până în creștet, 100%, tot l-a acoperit pe Iov. Nu a lăsat nimic neacoperit de rana asta rea care a dat-o peste Iov. Deci tot ce îi se permite merge până la limită. Însă Dumnezeu pune o limită pentru cei aleși, cum a pus și pentru Iov. Din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Așa că să nu ne temem. Să nu ne temem că nu va fi peste măsură suferința, nu va fi peste măsură necazul. Dacă suntem aleși de Dumnezeu, dacă luptăm pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, dacă suntem preocupați, dacă suntem pasionați, dacă trăim pentru asta, dacă strângem cuvântul și dacă ne umplem ființa cu cuvântul lui Hristos și cu părtășia Sfinților și cu rugăciunea și cu milostenia și așa mai departe, avem această mare asigurare că totul este limitat, totul este sub control, totul este în mâna lui Dumnezeu. Voi să nu vă temeți și nici să nu vă îngrijorați. Nici ce veți spune în ziua aceea, dacă vă vor duce înaintea soboarelor, că și ce veți avea de spus, când ni se va da? Tocmai în ceasul acela, să nu ne frământăm acum ce vom spune, să nu ne frământăm atunci, acum ce vom face atunci, pentru că au umplut închisorile comuniste, sfinții ai lui Dumnezeu, dar ați văzut ce oameni au fost, care aveau scripturile în ei, au refăcut Noul Testament acolo în celulă, oamenii aceștia. Păi oamenii, ei au putut să facă față la așa ceva, pentru că erau pregătiți mai dinainte pentru așa ceva. Cum zicea unul din părinții bisericii, creștinul a renunțat la lume înainte de a ajunge în închisoare. În închisoare, el nu a renunțat decât la altă închisoare. Pentru el, lumea aceasta era o închisoare. Și pentru cel care îl urmează pe Hristos, lumea asta este o închisoare. Și lumea și pofta ei trece. Lot își chinuia sufletul în Sodoma. Era Sodoma o închisoare pentru Lot? Cum să nu? Cum să nu fie? Își chinuia în fiecare zi sufletul lui drept din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea. Ce auzim noi în fiecare zi și ce vedem? Nu e o închisoare pentru sufletul nostru? Ce închisoare? Cumplită închisoare. Tot ce vedem și auzim. De aceea să ne ridicăm privirea sus, pentru că de acolo vine eliberarea, nu închisoarea. Când îți întorci privirile spre El, te luminești de bucurie. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus, pentru că de acolo va veni izbăvirea. Nu vine de nicăieri din lumea asta izbăvirea decât de sus, de la Dumnezeu, să ridicăm privirea sus și nu la televizor. Că televizorul ne va umple de groază în zilele care urmează. Să ridicăm privirea spre Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viac. Spuneam și că în zilele acestea, că timpul acesta este foarte favorabil manifestării înșelării, mari înșelări din zilele din urmă, care se face prin tot felul de descoperiri și prin tot felul de profeții mincinoase. Domnul a spus că se vor scula mulți proroci mincinoși, mulți Hristoși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și în aceste zile apar tot felul de prorocii mincinoase. Pot să spun aici cu toată convingerea că sunt mincinoase toate acestea. Noi trebuie să ne aducem aminte de cuvintele de apostolii Domnului care au vestit mai dinainte, deci cuvintele lor care ne-au vestit mai dinainte ce urmează să se întâmple. Ceea ce a fost scris aici a fost scris pentru învățătura noastră. În afara descoperirii care este cuprinsă în Scripturi, nu există altă descoperire. Și o să vă citesc acum ce a spus un mare om al lui Dumnezeu, John Owen. Dacă descoperirile personale se potrivesc cu Scripturile, atunci nu e nevoie de ele. E adevărat? Dacă descoperirile personale se potrivesc cu Scripturile, atunci nu e nevoie de ele, că avem Scripturile. Dar dacă nu se potrivesc, atunci sunt false. Așa că să nu facă nimeni caz de descoperiri personale. Să nu aibă nimeni pretenții că așa mi-a vorbit Domnul și am eu din partea Domnului ceva și am o descoperire din partea Domnului și Domnul mi-a spus exact ce se întâmplă acum. Că dacă nu se potrivește cu Scriptura, e fals. Noi trebuie să ne aducem aminte de apostolii Domnului și de cuvintele pe care ei le-au vestit mai dinainte, că ei au fost inspirați de Dumnezeu profetic să scrie ceea ce se va întâmpla în viitor.